Jā, šobrīd jau mēs esam apkalpojuši 5,8 miljonus 2023. gadā, un tas jau ir par 10% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Un kā jūs tikko minējāt, arī tiešo pasažieru skaits ir palielinājies, un oktobrī tie bija plus 3% pret 2019. gadu. Un kā mēs to skaidrojam, no pirmkārt, jā, vēl bija pa vidu starp pandēmiju un šobrīd karš uzsākts Ukrainā, un tas arī ietekmē mūsu pasažieru skaitu, jo lielie tirgi uz Krieviju, Ukrainu un Baltkrieviju aizvērās, un tur 19. Gadā mēs apkalpojām 1,26 miljonus pasažierus, līdz ar to šī pasažieru plūsma bija jāizvieto, un mūsu pārvadātāji ir labi pastrādājuši un piedāvājuši daudz jaunus maršrutus, tai skaitā, piemēram, uz Balkānu valstīm. Un tas viss ir veicinājis pasažieru pieaugumu, ar kuru tad mēs arī šodien varam lepoties.
Ja mēs ieskatāmies, kas tad ir tie apkalpotie pasažieri, cik daudz tur ir vietējie cilvēki, cik daudz ir no kaimiņu valstīm ceļotāji, cik daudz izvēlas mūsu lidosta tranzītam?
Tranzītam izvēlās 20%. Un lielākā tranzīta plūsuma, protams, nāk no mūsu kaimiņu valstīm, Lietuvas un Igaunijas, bet ir arī daudz pasažieru no Skandināvijas valstīm un jā, no Somijas un Skandināvijas valstīm. Ir arī, protams, pasažieri no Eiropas valstīm, kas izvēlās Rīgu kā tranzīta punktu, lai lidotu tālāk, piemēram, uz Dubai un galamērķiem arī Balkānos.
Nu, mēs jau minējām, ka ir izsludināta arī būvniecības iepirkuma pirmā kārta jaunā termināļa izveidei. Kādi būs tie galvenie iegūmi lidostē no šāda termināļa? Plānojat ļoti kāpināt lidotāju skaitu? Kam tas ir nepieciešams?
Mūsu vidējā termiņa stratēģija paredz, ka 2030. Gadā mēs sasniegsim jau 9 miljonu pasažieru skaitu. Un līdz ar to mūsu termināls, kuram nākamajā gadā mēs svinēsim 50 gadus, bija izbūvēts uz 3 miljoniem maksimums pasažieru, bet jau 2019. Gadā bija 7,8 miljonu pasažieru. Līdz ar to mēs audzēsim mūsu kapacitāti, ja, lai mēs varētu vispār šo lielo pasažieru skaitu apkalpot. Un viss, kas ir lidojuši pirms pandēmijas laikā, mūsu termināls bija ļoti, ļoti piepildīts ar cilvēkiem. Bija šie pūdeles kakli gan drošības kontrolē, gan arī pie reģistrācijas. Un izveidojot jaunu kapacitāti vai jaunas platības, un es runāju šobrīd par 45 tūkstošiem kvadrātmetru, kas būs jaunā termināļa projektētais būvapjoms, mēs, protams, spēcīgi kāpināsim vismaz par 40% mūsu kapacitāti.
Nu, šis izklausās
pēc ļoti, iegūms, jā,
ļoti liela projekta. Kad paredzēts, ka jauniem termināliem jābūt gatavam?
Mēs paredzam, ka visi būvdarbi tiks pabeigti līdz 2028. Gada beigām. Un šeit mēs runājam ne tikai par jauno terminālu, bet arī bagāžu apstrādes un šķirošanas kompleksu un jaunie piebraucamie ceļi un daudz stāvu autostāvi. Tātad tas ir vairāk, tie ir vairāki projekti vienā. Un to visu mēs gribētu pabeigt līdz ar lidostas savienojumu ar Rail Baltica stāciju.
Oktobra beigās pēc 15 gadu pārtraukuma pie mums atgriezās aviokompānija British Airways, nodrošinot arī savienojumu Londonas Heathrow lidostu, un tas tāds atgriešanās stāsts. Vai mēs varam gaidīt vēl kādas jaunas aviokompānijas, jaunus galamērķus, varbūt tos tarp arī kādus tālākus, kā tuvākajā laikā?
Šobrīd uz ziemas sezonu mēs laikam vairāk jaunas aviokompānijas nesagaidīsim, parasti tas notiek saulēcīgi šī informēšana, bet mums ir jauni maršruti gan uz Agadiru, gan uz Alicanti un jau pieminēto arī Londonas Heathrow, bet vasarā gan mēs sagaidām vairākus jaunas maršrutus, ko piedāvās Air Baltica nacionālais pārvadātājs, un skatīsimies, ko mums pieteiks Rainer, kāds jauns maršrutus, un iespējams, ka arī Vizērs atgriezīsies ar jauniem maršrutiem.
Bet kopumā lidos stratēģijā neietilpst arī piesaistīt tādus tālākus maršrutus, un es domāju, nu, piemēram, Amerika, Ķīna, mēs pat tiešo tā teikt nevaram viegli tur nokļūt vēl aizvien.
Protams, mēs plānojam piesaistīt, un it īpaši mēs skatāmies cerīgi Amerikas virzienā, jo Latvijas valsts, Latvijas aviācijas aģentūra pavisam nesen iegūja pirmās kategorijas līmeni no FAA, no no līdzvērtīgas organizācijas Amerikā, ja, kā mūsu CIA apstiprinājumu, ka mūsu operatori var veikt tiešos lidojumus uz Ameriku. Līdz ar to mēs ļoti ceram, ka gan kāds no vietējiem pārvadātājiem, gan arī no Amerikas puses varētu uzsākt sadarbību ar mūsu vietējiem pārvadātājiem kādu avio kompāniju. Un viss pieprasītākais lidojums šobrīd ir uz New Yorku. Un mēs arī šobrīd tad aktīvi strādājam, lai piesaistītu Amerikas pārvadātājs veikšos tiešos lidojumus uz lidostī. Tas gan nebūs jau vēl nākamgad, bet 2026. Gads, piemēram, varētu būt visai iespējami, ka mums būs jau lidojumi tieši.